Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti Evropian pritet të bëjë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën. Carla Del Ponte keq përdori kompetencat e saj, presim sqarime nga hetimet, thot kryediplomati kosovar Enver Hoxhaj. Borut pa horë zgjidhet presidenti Slovenisë. Ban Ki-moon thot se vendimi Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebrenjë është goditje fatale për paqen. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësish në vazhdim të këti edicionit, të cilin e nisi me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka shpjeguar qëndrimin e qeverisë për hetimin ndaj sjelljes së ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte në lidhje me rastin kundër Haradinajt.
We think that Carla Del Ponte
Mendojmë se Carla Del Ponte i ka keqpërdorur kompetencat dhe qeveria jon ka kërkuar për një hetim të plotë se pse ajo e ka rinisuar procesin e dy gjyqësor kur nuk ka pasur dëshmi. Gjykata tashmë konfirmoi se nuk ka pasur nevojë, ka thënë Hoxhaj për Radio Evropa e Lirë. Tribunali i Hagës e ka liruar në javën e kaluar ish kryeministrin kosovar Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarët e tij si të pafajshëm nga të gjitha akuzat për krime lufte. Edhe Shqipëria ka kërkuar hetim ndaj Del Pontes. Një ditë para takimit të ardhshëm në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, mediat serbe njoftojnë se Beogradi kërkon që paratë e mbledhura nga pika doganore në vendkalimet kufitare mes Kosovës e Serbisë të dërgohen në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Ky propozim, sipas gazetës serbe Novosti, do të bëhet i ditur në takimin e sotëm teknik që zhvillohet mes paleve në Bruksel. Borut Pahor ka fituar në zgjedhjet presidenciale të Slovenisë. Ish-kryeministri i qendrës së majt fitoi në balotazh duke marrë 67.4% të votave. Presidenti në detyrë Danilo Turk mori më shumë se 32%. Balotazhi pasoi për leshjet e së premtes mes protestuesve kundër masave shtrënguese dhe policisë, nga të cilat 15 persona u plagosën dhe rreth 30 u arrestuan. Slovenia aktualisht po kalon në një fazë të rëndë recesioni. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka paralajmëruar se perspektiva e paqes do të pësojë një goditje pothuajse fatale, por që se Izraeli ndërton mira njësi të reja të banimit për kolonët hebrej në tokën, të cilën palestinezët e duan për shtetin e së ardhmes. Njoftimi i Izraelit për ndërtimin erdhi një ditë pasi asambleja e përgjithshme votoi me shumicë dërmuese për të përmirësuar statusin e palestinezëve në OKB nga subjekt vëzhgues në shtet jo anëtar. Sot bëhen 20 vjet nga dërgimi mesazhit të parë përmes telefonave celular apo SMS-it. Më 30 të vitit 1992, inxhinieri britanik 22 vjeçar ka dërguar SMS-in e parë nga kompjuteri i tij në telefonin e një shoku. Në mesazhin e Neil Papworthi thuhej gëzuar Krishtlindjet. Një person i mesatarësh sot dërgon 50 SMS-a në javë. Nga dërgimi i triliona SMS-eve të dërguar nëpër botë, sot gjenerohen të ardhurat vjetore prej 112 miliard dollarësh. Ndoqët Buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parlamenti Evropian diskuton pas ditën e sot me situatën në Kosovë, ku pritet që të hidhet në votim një rezolutë raportueses për Kosovën Ulrike Lunaçek, e cila ndër të tjera bën thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që ta njohin shtetin e ri. Holësi të tjera nga Bruksele sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian edhe njëherë pritet të bëjë thirrje pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një gjë të tillë. Ky formulim ndodhet në propozim rezolutën për Kosovën të hartuar nga deputetja Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçek e për të cilën sot pasdite pritet të debatohet në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Pos kësaj thire, në këtë projekt rezolut, ka edhe pjesë ku u bëhet ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërsa EULEX-it që të jetë më efikas në kryerjen e detyrave për të cilat është vendosur në Kosovë. Po ashtu pritet që në këtë projekt rezolut të bëhet thirrje edhe autoriteteve në Serbi që të tërheqin nga Kosova strukturat paralele apo struktura shtetërore të Serbisë, para se gjithash ato që kanë të bëjnë me fushën e rendit dhe ligjit, përfshirë edhe policinë e Serbisë që ndodhet në teritorin e Kosovës. Pritet që datë debatit të disa deputetë të Parlamentit Evropian edhe njëherë të kritikojnë misionin e Ulexit për mos efikasitet në kryerjen e detyrave dhe argument shtesë për këtë kanë marrë edhe raportin e fundit të gjykatës evropiane të revizorëve, të cilët kanë konstatuar se Euleksi dhe në përgjithësi prania e BE-s në Kosovë nuk është shfrytzuar sa duhet për të përmirësuar situatën në Kosovë, sidomos në fushën e rendit dhe ligjit, ku Kosova vazhdon të mbetet, siç thotë ky raport, një vend ku mbetet kryesisht i padënuar krimi organizuar dhe korrupsioni. Ka edhe tema tjera të cilat do të diskutohen sot në Komitetin për Politikë të Jashtme dhe Siguri në Parlamentin Evropian. Pas për Kosovën do të diskutohet edhe për situatën në Serbi dhe raportin për Serbinë të përgatitur nga Jelko Kacin. Pritet që në debate si për Kosovën ashtu edhe Serbinë të bëhet thirrje të dyja palëve që të vazhdojnë dialogun në frymë konstruktive, por edhe të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun e mëparshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia posedon një mekanizëm ndërmjetësues për zgjidhjen e kontesteve gjyqësore, por ekspertët e çështjeve juridike thonë se ky shërbim nuk gjen shumë hapësirë pasi qytetarët kanë pak informacione për të. Sipas tyre, gjykatat nuk i informojnë qytetarët për mundësinë, e cila kushton shumë më pak sesa proceset gjyqësore dhe është shumë më efikase sa i përket afatit kohor. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mediacioni, i cili në praktikë në vendeve evropiane llogaritet si një nga proceset më efikase për shkurtimin e procedurave gjyqësore për qytetarët e Maqedonisë, pothuajse është i panjohur. Kryetari i Odës së Mediatorëve në Maqedoni, Zoran Petković, thosë se ndërmjetësimi si proces paraqes një mekanizëm të suksesshëm, jo vetëm për zgjidhjen e shumë kontesteve gjyqësore, por një herit kontribon në përmirësimin e raporteve mes palëve që janë me vite në kontest. Një nga dukurit më të rëndësishme gjatë zgjidhjes së kontesteve përmes ndërmjetësimit është përmirësimi i raporteve mes palëve që janë në kontest, ngasë nuk është si në gjyq kush ka të drejtë dhe kush jo, thjesht përmes mediacionit kërkohen rrugë që do të çonin kah një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, thekson kryetari i Odës së Mediatorëve në Maqedoni. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, ekspert juridik, thotë se zgjidhja e konfliktit përmes ndërmjetësimit mund të aplikohet në rastet e grindjeve familjare, divorci ose problemeve të trashëgimisë.
Problemi që nuk po gjem hapësir ky shërbim i ndërmjetësimit është në atë se qytetarët ende nuk kanë besim se mund të zgjidhë mos marrveshjet, sepse kjo është në fakt në zgjidhje problemeve jashtë kontestit gjyqësor.
Me jetësimin e mediacionit përfiton gjyqësori, i cili mund të shkarkohet nga një numër i madh i lëndëve, por një herë lëvërdi kanë edhe qytetarët, nga se konflikte do të mund të zgjidhnin në mënyrë më të shpejtë dhe do të kushtonin materialisht shumë më pak, thekson Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike.
Nuk ka shpenzime gjyqësore, ka një tarife cila është relativisht e ullët. E dyta, zgjatja, prolongimi i te për të procedurave gjyqësore. Te mediatori do në tëtë shansat janë për të vu kontaktin, për të hy në negociata, për zgjidhje në problemit, janë shumë matë shpejta dhe gjithë ajo rëshëmënjeja të procedurale gjyqësore evitohet. Ka disa përparësi që kishërbim me i mundëson në raport me gjyqin.
Megjithatë, qytetarët kanë shumë pak njohuri për mundësinë e zgjidhjes së ndonjë kontesti përmes ndërmjetësimit. Në këtë drejtim, kryetari i Odës së Mediatorëve thotë se faj ka dhe sistemi gjyqësor. Gjatë procesuimit të lëndëve gjyqësore, gjyqi konform ligjit ka për obligim të informojë palët se kanë mundësi të zgjidhin kontestin edhe përmes ndërmjetësimit, por praktika dëshmon se deri më tani kanë ardhur vetëm 2 ose 3 raste tek ne. Bën të ditur Petković për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Dubai sot nis një konferencë 12 ditëshe në të cilën do të diskutohet ardhmja e qeverisjes së internetit. Shtiza do të thyhen në mes të shteteve që kërkojnë kontroll më të madh ndaj internetit dhe SBA-së Bashkimit Evropian që duan zhvillimin e një interneti të papenguar në tërë botën. Të ndjekim përholësi kronikën në vijim. Debatet mbi qeverisjen globale të internetit pritet të dominojnë në një konferencë 12 ditëshe të Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit apo ITU që fillon sot në Dubai. Sekretari përgjithshëm i këtij mekanizmi Hamadun Tur tha se konferenca ka për qëllim që të ripërtri një traktat detyrues global se si kompanitë e telekomunikimit ndërveprojnë përtej kufive. Bota e ka shansin që të na vendosë në rrugën drejt shoqërisë globale të dijes. Mbi 1500 delegat nga tërë botë ta përfshirë përfaqësues të qeverive kombëtare, ekspertë industrisë dhe avokatë të shoqërisë civile, takohen në qendrën drektare botërore të Dubajit për të diskutuar vendosjen e rregullave të reja të telekomunikimit ushpreture. Disa vende duan të kufizojnë pushtetin e kompanisë amerikane të licencuar nga Departamenti Amerikan i Tregtisë ICN për të koordinuar aspekte teknike të internetit si sistemin e emrave të domenëve dhe të adresave të protokollit të internetit. Këto shtete pritet që ta shtyjnë ITU-n, agjencinë në Kombeve të Bashkuara që koordinon sistemin telefonik të botës, që të marrë përsi për qeverisjen e internetit. Këtu hyn qeveri që duan të tatimojnë kompanitë si Google për transmetimin e të dhënave në territoret e tyre, si dhe regjimet autoritare që duan më shumë kontroll mbi internetin. Projekt propozimet ruse që kanë rrjedhur në media bëjnë thirrje për të drejtën sovrane në rregullimin e segmentit kombëtar të internetit. Projekt propozimi 17 shteteve arabe bën thirrje për ndryshime teknike që mund të rrezikojnë anonimitetin e disidentëve politik. Në anën tjetër të debatit, gjenden Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian si dhe kompanitë si Google, që kundërshtojnë kufizime të reja në internet. Ture hedh poshtë kritikat që thonë se roli historik i ITU-s për të koordinuar sisteme telefonike botërore nuk e kualifikon atë për të qeverisur internetin. Alan Woodward, një profesor i sigurisë kibernetike në Universitetin Surrey, thotë se debati është thelbësor për mirëmbajtjen në një interneti të lidhur globalisht. Me qeverisje nuk nënkuptojmë vendosjen e ligjeve. Ka të bëjmë atë se kush i vendos standardet, kush vendos për gjërat si adresa dhe emërtimi i konventave. Disa nga ato mund të mos duken të rëndësishme, por njëra nga arsyet që interneti funksionon në baza globale është se ekziston vetëm një grup aktualisht që i bën të gjitha këto, ICN. Por që se këto përgjegjësi ndahen në shtete të ndryshme, do të përfundojmë me një internet të fragmentizuar, shprehet Woodward. Shefi për promocion të internetit në Google, Wint Cerf, ish kryesusi i ICN-it dhe ish zëvendës president i kompanisë Google, tërheq vërejtjen se rregullorët ndërkombëtare të telekomunikimit mund të ndryshohen në Dubai, ashtu që do të ndikojnë direkt në mënyrën se si funksionon dhe zhvillohet interneti.
The internet is under attack in many different ways.
Interneti në shumë forma është duke u sulmuar. Shumë shtete e shohin atë si kërcënim, veçanërisht ato shtete që shqetësohen nga liria e shprehjes. Mbi 40 shtete në botë tash censurojnë disa aspekte të internetit, shprehet Cerf. Ai thotë se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian dhe antarët e saj duhet të kenë qasje në aktivitetet në konferencën e Dubajit. Ai bën thirrje për debate të hapura dhe transparente. Avokatët për lirinë e internetit thonë se friksohen se debatet do të jenë të mbyllura për të gjithë, përveç përfaqësuesve të qeverive dhe ITU, thjesht do të prezantoj përfundimet e konferencës pa i futur sugjerimet e sektorit privat, të ekspertëve teknik apo shoqërisë civile. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Parlamenti Evropian pritet të bëjë thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën. Carla Del Ponte keq përdori kompetencat e saj, presim sqarime nga hetimet, thot krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj. Borut Pahor zgjidhet presidenti i Slovenisë. Ban Ki-moon thot se vendimi i Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebrenje është goditje fatale për paqen. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të fundit ju mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur direkt në Facebook dhe Twitter. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.